Víte, že současné poznatky v oblasti archeologie a genetiky vyvracejí některé mýty spojené s takzvaným stěhováním národů? Jedním z takových mýtů může být i legenda o tom, že území dnešního Česka kdysi osídlili Slované, kteří přišli z východu a vytlačili ze střední Evropy Germány a Kelty. Jak to bylo doopravdy? I na to se budu ptát dnešního hosta. Tím je Jaromír Beneš, vedoucí laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Od mikrofonu přeje hezký den Josef Kluge.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane docente, a díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Začněme teorií o příchodu Slovanů. Ta říká velmi zjednodušeně, že v době stěhování národů, tedy v 5. až 7. století, přišli do střední Evropy odněkud z východních stepí, tedy Slované, a vytlačili z našeho současného území Germány a Kelty. Je to tedy, jak to říct slušně, nesmysl nebo nepravda?
No, říká se na každém šprochu pravdy trochu.
To se říká.
A tu problematiku příchodu Slovanů do Čech si musíme trošku rozklíčovat. Mm-hmm. Předně se nacházíme v době železné nebo době raného středověku, 5., 4., 5., 6. století našeho letopočtu, a to je doba, kdy se po Evropě běžně po rozpadu říše římské pohybovaly etnické skupiny, složené převážně z mladých bojovníků. A ty mladí bojovníci obsazovali nejrůznější území, migrovali, vraceli se. Jejich oblíbenou ekonomickou činností byla loupež,
drancování.
Ale tohle to bylo možné jenom od doby železné, řekněme, do vrcholného středověku. Taková ta doba, tak ten temný věk, doba vikingů, to ještě doznívá, tenhle ten způsob chování bojovnických elit. Tak přibližně takto si lze představit příchod Čechů do centra České kotliny.
Tedy ta teze o tom, že Češi, potažmo Slované, přišli od někud sem na území dnešního Česka, ta tedy mylná není.
Je třeba vědět, že každý národ, který má svou mytologii a svou historii, má legendu o příchodu. Zejména křesťanské národy to vzali z Bible. To je třeba legenda o příchodu pravce Čecha, velmi silně připomíná Mojžíšův příběh hledání země zaslíbené, a musíme to chápat jako mytologický začátek dějin. Ta představa příchodu pravce Čecha byla silně vnesena do českých dějin kronikářem Kosmou. A jednak potom v 19. století se na to odkázalo a postavilo samostatnou romantickou linii, která je těžko vyvratitelná z obecného povědomí českého lidu.
Ono je to asi v pořádku, že každý národ touží mít jakousi svou legendu, svou historii, historii o tom, jak vznikl, jak se vyvíjel, jak přišel na to území, kde žije. A proč mají vědci snahu to vyvrátit a říkat, že to takhle třeba úplně nebylo?
No, protože věda už je tak strukturovaná. Principem vědy je pochybovat o zavedených tezích a zkoumat, jak to mohlo být jinak. To je, bez toho bychom ve vědě neuspěli. A musím říct, že do této problematiky výrazně vstoupila asi před 20 lety genetika. Archeologie se pomalu, ale jistě začala prolínat s genetikou. Vznikla řada nových oborů, které dneska jsou na takové úrovni, že nejenom, že víme, jaká je biologická historie české populace, ale víme také, že pravděpodobně, pokud přišli, tak přišli z velmi krátké vzdálenosti, odkud si z Polska.
Jinými slovy, ta teorie o tom, že Češi přišli společně s dalšími Slovany z východu, ta platí?
Ta neplatí. Ta neplatí. Česká populace má většinové kořeny v pravěké populaci, to znamená v předslovanské. My jsme biologicky většinově předslovanské obyvatelstvo. A zde je taky třeba udělat drobnou odbočku a uvědomit si, že každý člověk má několik identit. Kulturní identitu, ta je jasná, ta je daný geografickým prostorem a kulturně vzděláním, výchovou a podobně. Potom jazykovou identitu, která může být získaná, ale může být přirozená. A co člověk nemůže změnit, je identita biologická. A tato identita biologická je často v příkrém rozporu s tou kulturní a jazykovou identitou. Vemte si třeba příklad vietnamského kluka nebo kluka, který už se cítí být Čechem, mluví perfektně česky, chodí na gymnázium, chová se jak Čech, už ani jako nepomyslí nebo vzdáleně vnímá ty své vietnamské kořeny a ten o sobě přece tvrdí, že je Čech, mluví česky. Jo, ví o sobě, že tam má vietnamské předky a rodiče třeba, ale ta jeho identita kulturní už je středoevropská.
No a pokud tedy Česko, nebo současné území Česka, v době stěhování národů neosídlili Slované z východu, jak jsme si řekli, jak je možné, že dnešní slovanské národy mluví velmi podobným jazykem?
Já bych tady odkázal na docela přelomovou studii polské genetičky Jurasové a skandinávského týmu, který s ní spolupracoval, který jako první v roce 2014 prokázali, že je přímá biologická kontinuita mezi lidmi doby železné z centrálního Polska a mezi vrcholně středověkou polskou populací. Tam ten výzkum se udál na desítkách zkoumaných pohřbených jedinců a prakticky vyloučil nějaký alochtonní cizí původ od někud z východu. Ona archeogenetika jako nový obor řeší vlastně dvě věci. První věc je obraz, který je dán současným genomem evropské populace. Tam je nejméně fragmentární obraz, protože genetici vycházejí ze živého genetického materiálu, který je nezatížen problémy kontaminace, fragmentarizace toho materiálu. Na druhou stranu archeogenetika dělá genetické výzkumy z pohřebišť, z pohřbených jedinců. A to je zatíženo fragmentací DNA, její kontaminací, která sice už ty nové metody jsou v podstatě úžasné, ale problém je, že není tak spolehlivá jako ta recentní DNA. A oba tyto obrazy, jak staré DNA ve střední Evropě, tak moderní DNA ukazují to, že většinově jsme středoevropané a Češi s malinkou afinitou spíš k západní Evropě než východní Evropě. Hmm. U nás třeba v mužském Y chromozomu poměrně převažuje haplotyp R1b, což je haplotyp, který má své těžiště ve Francii a jeho procento stoupá směrem k Pyrenejím, řekněme. Kdežto na opačném pólu je haplotyp R1a, který je zase má nejsilnější zastoupení. Na východě, ve východní Evropě a směrem do střední Evropy pomalu jeho frekvence vyznívá v té současné DNA. Ale my víme z pravěku, co toho bylo příčinou.
A co toho bylo příčinou?
No, jedná se o příliv dvou složek středoevropského obyvatelstva. Západní příliv se udál na konci eneolitu, zhruba mezi lety 2400-2000 před naším letopočtem, kdy pronikaly do střední Evropy skupiny populace se zvoncovitými poháry. Co jsou z archeologie známí krátkolebí lučištníci. A ti s vysokou pravděpodobností velmi rozšířili ten haplotyp R1b.
Archeolog Jaromír Beneš je dnes hostem studia Leonardo. Mluvíme tu dnes o poznatcích v oblasti archeologie a genetiky, které vyvracejí některé mýty spojené s takzvaným stěhováním národů. My jsme, myslím, malinko zamluvili tu otázku, jak je možné, že dnešní slovanské národy mluví v podstatě velmi podobným jazykem, včetně Rusů.
Je třeba říct, že jazyk je nástrojem, řekněme, interregionální komunikace a jeho dosah a jeho podobnost může být větší než podobnost biologická. To znamená, ten jazyk může sjednocovat heterogenní lidské skupiny, jejichž heterogenita je založena na odlišném biologickém původu. To znamená, ten jazyk...
Abych zjednodušil pro nás, pro laiky, různé geny, stejný jazyk.
Různé geny, stejný jazyk. Ano, to je to možné. Je to trošku opačné, než co jsme schopni pozorovat někde v subsaharské Africe, kdy naopak jazyk je velmi rozdroben a genetický obraz je naopak více homogenní.
Až teď mi vlastně dochází, že je mylné se domnívat, že když mluvíme stejným jazykem, měli bychom mít stejné geny, nebo můžeme mít stejné geny. Tak to vlastně není.
Ne, tak to není. Dokonce tady není rovnítko mezi třemi fenomény. Mezi jazykem, mezi geny a mezi materiální kulturou. Mm-hmm. Na tradiční archeologie, její systém je vystavěný na analýze materiální kultury. A často v minulosti se stávalo, že mí předchůdci chápali kulturní podobnost materiální kultuře jako téměř automaticky biologickou a jazykovou identitu. Že to je to stejné. To vlastně do archeologie vnesl německý profesor Gustav Kosina už na počátku minulého století a vlastně odstartoval tím jednu z takových revolucí v archeologii, kdy se archeologové téměř 100% domnívali, že co národ, to jiná materiální kultura. Kladli mezi to rovnítko. Až od 60. let víme, že tomu tak není, ba naopak.
Už jsme to dnes také zmínili a já bych se k tomu ještě rád vrátil, a to je známá legenda o praotci Čechovi, která se vyučuje ve školách a která vlastně zjednodušeně říká, že praotec Čech přivedl Slovany na naše dnešní území.
Já bych dokonce si dovolil citovat kronikáře Kosmu z kroniky Čechů a přečíst vám krátkou pasáž, co praotec Čech říká na tom pověstném řípu. Přátelé, kteří jste nejednou snášeli se mnou těžké trudy cesty po neschůdných lesích, zastavte se a obětujte oběť příjemnou svým bůžkům. Jejíž zázračnou pomocí jste konečně přišli do této vlasti, kdysi osudem vám předurčené. To jest ona země, kterou jsem vám, jak si pamatuji, častokrát sliboval, země nikomu nepodaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí a, jak sami pozorujete, podnebím k obývání příjemná. No to je absolutní pohoda. Ten praotec Čech sděluje štěstí členům své komunity. Konečně jsme tady, kde to je ta země zaslíbená. Citoval jsem z práce Vladimíra Karbusického, nejstarší pověsti české, což je práce ze 60. let, kde Vladimír Karbusický zcela jasně ukázal na biblické zdroje Kosmova vyprávění. Kosmas totiž tu legendu napsal nikoli potom, aby vysvětlil historii něčeho, ale aby to bylo příjemné čtení. aby jakoby legitimizoval, aby utvořil určitý začátek, nad kterým příliš nepřemýšlel. Prostě to tak bylo, podobně jako to bylo s Mojžíšem. A nutno je říct, že podobné legendy mají takzvané národní kroniky, jich asi 10 po Evropě, a k vysvětlující vznik Rusů, vznik Sasů, vznik Franků a podobných etnických skupin. Ty kroniky jsou snadno dohledatelné pro čtenáře. Vyšly v češtině mnohokrát v různých edicích a je jim společný právě ten prvek toho mytologického počátku, který je skoro stejný. Takže Karbusický ukázal, že se toto opravdu nezakládá na nějaké historické skutečnosti, ale je to jeho povídka, řekněme.
Znamená to, že současná věda říká, že to není pravda? Já se to bojím úplně nahlas vyslovit.
Řekněme...
A vy jste totiž na počátku říkal, pane docente, není šprochu, aby na tom nebylo pravdy trochu. Toho bych se...
Ano, není šprochu, aby na tom bylo pravdy trochu.
No.
To je... O to bychom se mohli odrazit a nějak si to vysvětlit. Máme u Prahy sídliště velmi dobře prozkoumané. Jsou to roztoky u Prahy, kde Archeologický ústav Akademie věd plus i někteří lidé z mého pracoviště zkoumali to sídliště velmi komplexně. To je sídliště, kde bylo nalezeno zhruba 850 obydlí, které jsou připisované nejstarším Slovanům.
A o tomto místě, promiňte, se domníváte, že je tím místem,
ano,
kam tedy Češi
ano,
přišli, dejme
ano,
tomu Češi?
Přesně tak.
Tím prvním místem, myslím.
Zřejmě to tak bylo, ale je třeba se podívat na to, co bioarcheologie řekla o tomto sídlišti. Například ti lidé se živili převážně s prasaty. Uhum. V archeozoologickém materiálu se tam vyskytují samozřejmě všechna obvyklá hospodářská zvířata, ale prasata zvláště.
A to přetrvalo v té české kotlině, mě tak napadá.
No, já vám dám, pane redaktore, otázku. Zkuste si představit, jak se migruje z prasaty.
Nevím,
pokud budete migrovat z prasaty, tak prase je velmi chytré a okamžitě uteče do lesa. Toho nezvládnete, s tím se nedá migrovat s prasetem. To znamená, my se musíme podívat na tu skupinu, k níž bohužel nemáme pohřebiště, ale máme výborně dochovalý sídlištní materiál, na tu skupinu těch obyvatel, co nepřímo ta bioarcheologie říká o nich. Už v době výzkumu byla vyslovena Dušanem Třeštíkem hypotéza, že jsou to bojovníci. I ta archeozoologie by tomu odpovídala, protože je velmi pravděpodobné, že oni byli živeni z vnějších zdrojů, že museli je od někoho odebírat. A to je pravděpodobně klíčem k pochopení celé otázky. Je vysoce pravděpodobné, že skupiny bojovníků, kteří pronikali do české kotliny, vytvářeli právě tato sídliště, která jedno, dvě století žila svým vlastním životem a pak nastal okamžik, kdy ti bojovníci expandovali a postupně si podmaňovali okolní obyvatelstvo. To okolní obyvatelstvo s vysokou pravděpodobností přežívalo a nějakým způsobem podlehlo té nové elitě. Není to myšlenka nová, přišel z ní už v 80. let britský archeolog Colin Renfrew, který napsal dnes velice slavnou knížku Záhada indoevropského obyvatelstva. A Colin Renfrew v té knížce popisuje mechanismus, který fungoval od doby železné, od doby, kdy se díky obchodu a vyspělejšímu zemědělství uvolnili ruce určité skupině obyvatelstva, která se nemusela živit zemědělstvím. A to je doba, kdy začaly migrovat po Evropě skupinky obyvatelstva a přesídlovat se, že ta Evropa byla dynamičtější. Ale to vůbec neznamená, že se to projeví v genetickém materiálu. Naopak, tyto skupinky se většinou splynuly s místním obyvatelstvem a nakonec stejně převládl genom žen, což je dané, řekněme, konzervativností poslání žen jak ve společnosti.
A když tedy mluvíme o genetice, respektive o archeogenetice, dá se říct, s kým jsou Češi vlastně příbuzní?
Češi, jak kteří? Řekněme, Češi z jihozápadních Čech mají větší afinitu k bavorskému obyvatelstvu, Češi z východních Čech více k Polákům a k Slovákům, řekněme, nebo k moravské populaci. Ale je tady třeba důsledně rozlišovat původní české oblasti nížin a podhůří a neplést to s dosídleneckými oblastmi českých sudetských hor, kde došlo po druhé světové válce k dramatické výměně obyvatelstva. To je obecně známo, ale i ti horští Němci, kteří zde žili od vrcholného středověku, zde žili od vrcholného středověku, když to v těch nížinách Češi žili biologicky už od pravěku. Ta kontinuita je tam poměrně jasná.
O historii osídlení v Čechách bychom si mohli povídat ještě dlouho. Náš čas je ale neúprosný. Nakonec ještě, pane docente, řekněte poslední věc, na čem teď pracujete, co teď zkoumáte, co vás teď nejvíc zajímá.
No, my jsme začali, já vás trošku překvapím, my jsme před rokem začali výzkum v africkém Senegalu. A zkoumáme tam vesnice a chování vesničanů a jejich koexistenci s posvátnými stromy. Je to projekt, který zdánlivě odtažitý od tohoto tématu, ale já si tím trošku naplňuji svůj celoživotní sen vědecký zkoumat nějaké sídliště, které má charakter pravěké vesnice. A my jsme tam našli několik vesnic, které tuto podmínku splňují, ba co víc ji ještě překračují. A ku podivu tento výzkum mě velmi odsouhlasil můj kolega Viktor Černý z Archeologického ústavu, který je antropolog a archeogenetik, který jako jediný, řekněme, v našem státě dal dohromady výzkumný tým, který dělá přímo tu archeogenetiku a dělají právě na africké a arabské populaci. Takže tím se zabýváme v posledních letech.
Ať se vám daří práce. Dnešním hostem studia Leonardo byl archeolog Jaromír Beneš. Díky za váš čas a děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a hezké léto.
Hezký den u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.